Yeah. Mpote bampate na nzambe, babunga nzela te.